Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, na dan proslavljanja svetog Pantelejmona služuje svetu arherejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom Božjem ugodniku u Novom Mirjevu. Svetješije, podsjećajući na žitije ovog mučenika, koji je svojim životom posvjedočio svoju vjeru, napomenuo da su ovom svetitelju podignuti i da se podižu mnogi manastiri, a jedan od njih je i veliki ruski manastir na Svetoj Gori, koji je skoro posjetio patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril sa vladarima Rusije.
Neka je blagosloven današnji dan, braćo i sestre, osvećen velikom svetom, velikom učeniku gospodnjem i selitelju, čudotvorcu, svetom Pantelejmonu, kome je podignut u slavu Božiju i njegovo ime i ovaj divni i veliki hram koji se polako završava, a nadamo se uz pomoć Božiju i našeg dobrog naroda da će uskoro biti završen potpuno i da ćemo dočekati taj veliki dan da bude osvećen i posvećen Gospodu Bogu našemu i svetom Pantelejmonu. Neka je blagosloven dan kada smo se ovako divno sabrali u ovom svetu. To je veliki događaj kome se Gospod raduje kada vidi narod svoj sabran u domove njegove, tamo gdje se čuje reč Božija, reč apostolska, reč crkve i narod koji je spreman i želi da čuje tu reč. Ali ne samo da je čuje, nego da je sprovedi u svome životu ono što je evanđelje, Gospod kroz evanđelje zapoveda i uči. Neka je sretna slava sveštenstvu ovog hrama, parohijanima ovog hrama i svima vama koji ste ovdje i svima onima koji danas slave i čestuju ime Svetoga Pantelejmona. Veliko je to ime, braćo i sestre. Sveti Pantelejmon je živeo davno, daleko od našeg vremena, ali je to prisutan i danas u životu crkve i u našem životu, kao što su prisutni svi sveti ugodnici Božji. A oni koji su u to vrijeme crkvi neprijateljstvovali, koji su gonili crkvu, koji su hrišćane ubijali, a to su bili rimski carovi tog vremena, njih samo znamo iz istorije. Pomenuo ih odmah da učimo istoriju toga vremena, ali niko ih ne pominje i ne priziva u molitvi, niti ukazuje na njih kao ličnosti koji su ostavili traga i velikog i svetog primjera u svom životu. Ali zato pominjat ćete mučenike, mnoge znane, ali i one neznane, koji su u svome vremenu živjeli kao nepoznati ljudi, ali su pokazali veliku veru i ljubav prema Gospodu svojim životom i posvjedočili tu veru, ne samo rečima, nego je posvjedočili i svojim životom. To je najveće svjedočanstvo. Kada nešto u što verujemo, svjedočimo i rečima, ali i životom svojim. A takvim svjedočanstvom o svetoj veri pravoslavnoj, o Bogu prisutnom u našem svijetu i životu, svjedočili su mnogi i mnogi, počevši od apostola, pa hiljade i hiljade sveti mučenika, svetih i prepodobnih ljudi, žena i djece, posvjedočili je svojim životom, mučeničkim, kažem, najvećim svjedočanstvom. Takvim svjedočanstvom svjedočio je i sveti Pantelejmon. Čudni su putevi, braćo i sestre, kako Gospod priziva sebi. Mi znamo kako je prizvao apostol Pavle, nekada gonite crkve u Jerusalimu, gonite hrišćane u Jerusalimu, pa je pohitao i u grad Antiohiju, Siriji današnjoj, da i tamo goni hrišćane, ali Gospod je vidio njegovu revnost, njegovu veru i da to ne čini njegov interesa, nego što je smatio, treba sačuvati običaje i veru staroga zaveta. Zato mu se Gospod kao gonitelju javio i od njega učinio najvećeg apostola, najvećeg svedoka, najvećeg revnitelja crkve i sluge spasitelja našeg. Eto, njega je na čudesan način izabrao. Tako je Gospod izabrao mnoge i mnoge na čudesan način. Skoro smo slavili Sveto Prokopija, čije telo, možda mnogi ne znaju, počiva u Prokuplju, u divnoj drevnoj crkvi. Celo njegovo telo je preleto iz Niša ispred turskoj najezde i sahranjeno, tako da grob njegov nije otvaran, ali njegovo telo počiva tu, celo, Sveto Prokopija, i čudodejstvuje, pomaže mnogim onima kojim se verom i ljubim pristupaju. I njega je Gospod prizvao na jedan poseban način, kao i Svetoga Pantelemona. Pantelemon je rođen u jednom braku mešovitom, kako bi to danas kazali. Majka mu je bila hrišćanka, velika hrišćanka, otac je rezabožac. Ali majka ga učila da dinstvu veri, no ubrzo je umrla, pa je brigu o njemu preuzeo otac, ugledan ličnost, koja ga dao na tadašnje škole, mnoge, čak i završili medicinu današnju, i postao poznati lekar. Ali Gospod znao čistotu njegovog srca i preko jednog starca Enulaja, koji se u tom vremenu gonjenja krio tu u Nikomidiji. Sada se kao posmatrao kako svakodnevno prolazi pored doma njegovoga i video u njemu nešto neobično i prizvao ga, poučio ga i pridobio ga za crkvu Hristovu, za hrišćanstvo. Krstio ga i Pantelemon, on bilo ime Pantoleon, postaje hrišćanin, predan Bogu, i sve ono što mu je starac Ermolaj govorio, to je on prihvatio. Ali hteo je jednom prigodom da se osvedoči. Govorio mu je starac Ermolaj kako je Gospod Hristos Bog, Sin Boži, svemoćni, i da su bogovi koji oni poštuju za božci lažni bogovi, idoli, bespomoćni. Jednog dana vidio on dete ugrženo, zmija ga ugrizla i dete umire. A on koji nosi Hrista u sebi i traži potvrdu, pa kaže: Gospode Hriste, ako si zaista Hristos, kako me učio moj učitelj Ermolaj, isceli ovo dete, oživi ga, ja ću poverati u tebe svim bićem svojim. I zaista desilo se čudo, dete je oživelo, i to je bilo jedan nepobitan dokaz za ovog svetog učenika budućeg, da je Hristos istiniti Bog i spasitelj od roda ljudskoga, i predao mu se svim svojim bićem. Sam njegov život je bio u tome. Postao je on poznati lekar, lečio je mnoge lekovima, ali još više Hristom, prizivajući Hrista u svojim molitvama, i što dešavali su se velika i brojna čudesa koja su mnoge tadašnje nezabožce privela Hristu, jer videći iscelenje i čudesna dela nisu mogli da ne poveruju da je to istiniti Bog koga treba poštovati, koga treba verovati, koga veruje hrišćani, koga veruju i sveti Pantelemon. Tako je on dokazivao Hrista i mnoge i mnoge privodio crkvi Hristovoj i istini svetog evanđelja. Ali zato je mnogo i postradao. Optuživali su ga da on to čini nekom mađijom. On je dokazivao da to ne čini on, nego Hristos koga on veruje i kome se moli i koji ispunjava njegovu molitvu. Za svoju veru i za svoje čudesna dela je postradao u vreme bezbožnog cara Maksimina, to je bio početak 4. veka. Osuđen je na smrt posečenjem a postaće nam na današnji dan. Hrišćani nisu zaboravili na ime njegovo. Njegovo telo je uzeto i sahranjeno u komidiji u hramu svetome, pa su mnogi i posle njegove smrti dolazili, molili se i dobijeli iscelenje na njegove grobu. Ne samo to činili tada, i danas hrišćani, braćo i sestre, u svojim nevoljama i tugama, iskušenjima, obraćaju se Bogu najpre i njegovim svetim, među kojima je sveti Pantelejmon, i Gospod tamo da je iskrena vera u Gospoda i ljubav prema Gospodu čini preko njega i danas čudesa mnogima. Zato su njemu podizali mnoge crkve i manastire. U Svetoj Gori se nalazi manastir Svetog Pantelejmona, veliki ruski manastir u kojem je skoro, kao što su čitali štampe, posvetio patrijarh ruski povodom jedne jubileja njegovog osnivanja. Bio tu i predsjednik Rusije i cela Sveta Gora, onda kao i danas što je sabrana, da proslavi velikog uglednika Božijeg, velikog iscelitelja, svetog Pantelejmona, kao što smo se i mi danas sabrali u ovom novome hramu, da Boga proslavimo i njegovu svetu, mučenika i iscelitelja, svetog Pantelejmona, da se Gospodu zamolimo da i nama da veru njegovu i ljubav njegovu, da i mi verujemo u Gospoda kao što je on, kao što oni verovali i sveti Pantelejmon, da bi nama Gospod dao ono što je njih udostojio. Neka bi Gospod njihovim svetim molitvama učvrstio našu veru, našu ljubav, da nikada ne posumnjamo i ne pokolebamo se u istinitoj veri koju nas Gospod uči, naša crkva, da budemo i mi verni Gospodu i svetima i crkvi njegovoj, kao što bili sveti Pantelejmon i mnogi, mnogi drugi. Neka je blagosloven današnji dan i molitve svetog Pantelejmona molitvama, neka je Gospod njih zaštiti, neka otkloni mnoga zla vremena u kome živimo i mnoge nevolje u koje zapadamo zbog grehova naših i ljudskih, da nam Gospod bude milostiv i da nas svega izbavi i da nas uputi na njegov sveti put kojim su sveti išli i iz roda našega, iz roda hrišćanskoga. Amin, Bože daj.
Poslije besjede, patrijarh Irinej je odlukom svetog arhirejskog sinoda odlikovao bračni par Dragišu i Radmilu Milošević iz Mirjeva visokim odlikovanjem Srpske pravoslavne crkve ordenom Svetog Save trećeg stepena za djelatnu ljubav prema Svetoj crkvi, svesrdno zalaganje i davanje nesebične materijalne pomoći pri izgradnji crkve Svetog Pantelejmona na Mirjevu.